ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบ
ร์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพนิ้วเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแอช
อะไรอะไรก็แอดแอชที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดแอชแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอชเขาจัดให
้แอดแอชศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์ค่ะการประปานครหลวงเปิดรับสมัครโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปาและการบำรุงรักษาระบบท่อเบื้องต้นทั้งยังส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างประปาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับการประปานครหลวงสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการค่ะตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมและการรักษาทรัพยากรน้ำโดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 20-65 ปีไม่จำกัดเพศสัญชาติไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาโดยใช้เอกสารในการสมัครคือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูปแต่งกายสุภาพถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนนับจากวันที่มาสมัครเอกสารหลักฐานอื่นๆเช่นเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุลค่ะโดยอบรมในวันที่20-23มกราคม24-27กุมภาพันธ์24-27มีนาคม21-24เมษายน26-29พฤษภาคม23-26มิถุนายน21-24 กรกฎาคมและ 25-28 สิงหาคมค่ะสะดวกวันไหนก็ไปอบรมวันนั้นนะคะโดยอบรมที่อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวงหรือสถานที่อื่นๆที่การประปานครหลวงกำหนดค่ะดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mwa.co.th ค่ะwww.mwa.co.th นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1125ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าโครงการรับตรงสอบข้อเขียนประจำปี2558รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง20กุมภาพันธ์นี้ค่ะระดับปวช.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายมัธยมศึกษาปีที่3ไม่รับสอบเทียบเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเครื่องกลสาขาโยธาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปีหลักสูตรเทียบโอน3ปีรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปวส.เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง20กุมภาพันธ์นี้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th นะคะ www.admission.kmutnb.ac.th ค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-555-2000-1626ค่ะ02-555-2000-1626ค่ะ โรงแรมโนวาเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตจัดนิทรรศการเพราะเรามีในหลวงองค์เดียวกันเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษาโดยนำเสนอภาพเขียนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจถึง60ภาพจากศิลปินที่มีชื่อเสียง9ท่านโดยนิทรรศการเรามีในหลวงองค์เดียวกันจัดขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2558ค่ะที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตค่ะค่ะโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะถือเป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะแม้ว่าจะพบว่าอัตราการเกิดอยู่ที่ 8-9% ของการเกิดมะเร็งก็ตามค่ะวันนี้ข่าวสุขภาพของเราจะมีลักษณะอาการของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมาให้เพื่อนๆทราบกันนะคะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมีอัตราการเกิดอยู่ที่ 8-9 ของการเกิดมะเร็งแต่พบว่าการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะไม่เคยลดลงเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเกิดจากการที่มีสิ่งแปลกปลอมในกระเพาะปัสสาวะเช่นใส่สายสวนกระเพาะปัสสาวะเป็นเวลานานเป็นนิ่วเคยฉายแสงในกระเพาะปัสสาวะเป็นต้นค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเท่าที่มีรายงานคือสีทาบ้านน้ำตาลเทียมและสารเคมีเป็นต้นนะคะซึ่งมักพบในกลุ่มอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปค่ะและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง3:1เท่าค่ะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่อาการเตือนจะชัดเจนเช่นมีเลือดออกขณะปัสสาวะมีอาการปวดค่ะทั้งนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะแบ่งออกเป็น2ระยะได้แก่เริ่มต้นคือระยะที่มะเร็งยังไม่กินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะนะคะส่วนใหญ่รักษาหายได้ค่ะโดยการส่องกล้องและตัดเนื้อร้ายออกมาค่ะแต่หากเป็นระยะที่กินเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อแต่ยังไม่ลุกลามแพทย์จะตัดกระเพาะปัสสาวะออกและนำลำไส้มาทดแทนกระเพาะปัสสาวะถ้าระยะลุกลามอาจจะต้องฉายแสงหรือให้ยารับประทานค่ะดังนั้นหากมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดปวดก็ไม่ควรมองข้ามต้องรีบไปพบแพทย์นะคะค่ะและช่วงแนะนำหนังสือของเราในวันนี้ค่ะจะขอแนะนำหนังสือ The Miracle ศรัทธาหรืองมงายค่ะผู้เขียนทันตแพทย์สมสุจารีจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะค่ะ The Miracle ศรัทธาหรืองมงายนะคะเป็นผลงานเขียนเล่มล่าสุดของทันตแพทย์สมสุจิราผู้เขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ไอสไตล์พบพระพุทธเจ้าเห็นและ The Top Secret ค่ะที่ตีแผ่ศาสตร์ความเชื่อเครื่องรางของขลังเลขมงคลห่วงจุ้ยโชคชะตาราศีสะเดาะเคราะห์แก้กรรมวิทย์หรือคุณไสยในพุทธศาสนาเนื้อหาภายในเล่มอธิบายถึงเรื่องของโหราศาสตร์ไสยศาสตร์ลางสังหรณ์ปนคาถาพูดผีวิญญาณและเรื่องลึกลับอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งกลายมาเป็นความเชื่อที่อย่างรากลึกในสังคมไทยโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์จิตวิทยาและธรรมะมาช่วยให้ความกระจ่างและตอบข้อสงสัยที่ว่าเราควรเชื่อถือต่อไปหรือหันหลังให้กับความเชื่อเหล่านั้นกันแน่ค่ะพบกับหนังสือ The Miracle ศรัทธาหรืองมงายผู้เขียนทันตแพทย์สมสุจารีจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะได้ในราคาเล่มละ150บาทนะคะตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะค่ะและสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อมาได้ที่เบอร์086002044ค่ะหรืออีเมลมาได้ที่dnlradio@dnlradiothai.com นะคะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกๆท่านค่ะ
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โ
ฟ02-115-9556 02-115-9556
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
ที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะก็ยินดีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และขบวนรถคาราวาน8คันซึ่งมุ่งหน้าไปยังหยวนหยางนะคะค่ะเมื่อตอนช่วงต้นของรายการในช่วงสรรหาเรื่องดีๆมาฝากเรียนก็เล่าให้ท่านฟังนะคะว่ารถของเราทั้ง8คันนั้นผ่านการตรวจสอบนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของทางการของจีนซึ่งไม่มีรับลงคนใดไม่มีอะไรเครือแคลงทั้งนั้นนะคะเขาทดสอบเพื่อความปลอดภัยของเราจริงๆค่ะตอนที่เขาเดินผ่านมาก็ทุกคนก็ใจตุ้มๆต่อมๆแล้วนะคะว่าเขาจะแหลมด้อมเอารถฉันไปไหมนะคะใครก็ตามที่โดนเจ้าหน้าที่จีนกระโดดปุ๊บเข้ามาในรถแล้วก็ขับออกไปทดสอบทุกคนก็จะแบบรู้สึกเหมือนกันเลยนะคะว่ามันรู้สึกหนักอึ้งหนักอึ้งที่ศีรษะนะคะระยะหนึ่งพอเขาเอารถมาจอดแล้วว่าโอเคผ่านได้ทุกคนเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะคะแต่ว่าเจ้าของรถนั้นก็มีความทุกข์อยู่เรื่องนึงส่วนเราซึ่งเป็นสุภาพสตรีนะคะที่ติดรถไปกันก็มีความทุกข์ของเราอีกแบบเหมือนกันนะคะความทุกข์ของเราตรงนั้นก็คือว่าหาห้องน้ำจะเข้าเพราะว่ากระบวนการตรงนี้มันยาวนานพอสมควรนะคะแล้วก็การเดินทางแต่ละจุดเนี่ยด้วยรถยนต์เนี่ยมันใช้เวลามากพอสมควรค่ะห้องน้ำอยู่ห้องเดียวนะคะแล้วก็ต้องเข้าคิวกันเข้านะคะก็กระบวนการต่างๆในการใช้ห้องน้ำเนี่ยหลายท่านที่เคยไปประเทศจีนก็คงจะนึกออกค่ะว่าห้องน้ำห้องส้วมเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะแต่ละคนก็จะยืนสงบสติอารมณ์กันได้นะคะไม่ตื่นเต้นเร้าใจมากเพราะถ้าตื่นเต้นเร้าใจมากอาจจะสกัดกั้นน้ำที่กำลังจะล้นเนี่ยไม่ไหวนะคะค่ะเมื่อเราผ่านกระบวนการทุกอย่างที่จุดนี้แล้วเนี่ยเราก็มุ่งหน้าไปอย่างเชียงรุ้งนะคะเชียงรุ้งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดพักจุดแรกนะคะสำหรับขบวนคาราวานที่จะไปยังกุนหมิงค่ะเชียงรุ้งนั้นฟังชื่อเหมือนเป็นชื่อไทยๆนะคะค่ะเชียงรุ้งเป็นเมืองสำคัญของแคว้น12ปันนานเองนะคะ12ปันนานนั้นเราทราบดีว่ามีชนเผ่าไทยนะคะอยู่มากมายแล้วก็ที่เชียงรุ้งเนี่ยเมื่อเราไปพักหรือเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศในเชียงรุ้งเนี่ยจะรู้สึกคุ้นเคยเสมือนหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าการแต่งกายของสุภาพสตรีก็ยังมีการนุ่งผ้าถุงนะคะยังใส่เสื้อแขนกระบอกแล้วก็ชุดที่เรียกได้ว่าเป็นชุดเครื่องแบบของพนักงานตามร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ยังแต่งตัวเป็นแบบเหมือนกับชุดไทยนะคะค่ะมาตรงนี้มันรู้สึกคุ้นมากเลยนะคะแล้วเมืองใหม่ที่เขากำลังสร้างขึ้นมาก็เป็นเมืองใหม่ที่คนจีนเองเขาเรียกว่าเรียนแบบเมืองเชียงใหม่คืออาจจะมีความนิยมชมชอบออร์นาเมนต์หลายๆอย่างของความเป็นเชียงใหม่เขาเลยสร้างเมืองเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับย่านการค้าที่เกิดขึ้นเมืองใหม่เนี่ยให้ความรู้สึกและอารมณ์เหมือนกับเราเดินอยู่เชียงใหม่การพักที่เชียงรุ้งนั้นก็เป็นการพักที่ชั่วคราวนะคะเราไม่ได้แวะเที่ยวเมืองเพราะว่าเรากำลังจะมุ่งหน้าไปยังเมืองที่เรียกได้ว่า Amazing จริงๆก็คือหยวนหยางนะคะค่ะการไปยังเมืองหยวนหยางนั้นเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาขับรถเกือบจะทั้งวันนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามองไปบนยอดเขาเราเห็นเมืองลิบๆอยู่บนยอดเขานะคะค่ะใครๆก็แอบกระซิบบอกเราว่าเป้าหมายเราคือเมืองที่อยู่บนยอดเขานู่นไงค่ะช่วงแรกๆของการขับรถเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราไต่เขาไปเรื่อยๆนะคะไต่ขึ้นระดับไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งซึ่งเริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยหนาวเย็นมากค่ะเมื่อเราไปถึงที่หยวนหยางเราก็ค่อยๆเห็นสิ่งซึ่งปรากฏตรงหน้าเรานั้นตื่นตาตะลึงใจยิ่งนักนะคะเป็นนาขั้นบันไดนะคะซึ่ง กว้างใหญ่ไพศาลเขาสูงชันนะคะเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์เนี่ยนะคะมีอายุถึง 1,200 ปีเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าทึ่งที่สุดนะคะกะย้อนหยางสะกดง่ายๆนะคะ YUANYANG หลายๆท่านที่สงสัยว่าย้อนหยางนั้นตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะคะก็สามารถที่จะลองหาคำค้นนี้นะคะไปดูภาพถ่ายได้ค่ะเราอยู่ที่ย้อนหยางนี้2คืนนะคะเพื่อที่จะดูตอนเย็นเราไปถึงเราไปดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ทางผู้นำทางในการท่องเที่ยวเขาบอกว่าเป็นจุดสำหรับ wonderful photos เลยนะคะทั่วทั้งหยวนหยางเนี่ยนะคะมันก็จะกินพื้นที่ทั้งหงเหอหยวนหยางแล้วก็ลู่ชุนนะคะก็จะมีจุดชมวิวอยู่10ถึง20จุดแต่ละจุดนั้นเนี่ยนะคะจะได้ภาพทิวทัศน์ที่งดงามแตกต่างกันอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะชื่อเรียกของแต่ละจุดเนี่ยนะคะอาจจะจำยากนิดนึงสำหรับคนไทยนะคะเวลาเราเรียกเราก็มักจะหาคำไทยเนี่ยนะคะมาเทียบเคียงเพื่อให้ออกเสียงง่ายยิ่งขึ้นนะคะจุดแรกที่เราไปในยามเย็นนั้นเราเรียกว่าบาดานะคะเป็นภาษาไทยค่ะเสียงออกเสียงแบบไทยๆนะคะถ้าออกภาษาจีนเนี่ยอาจจะจำยากนะคะเราเรียกมันว่าบาดานะคะค่ะบาดานั้นก็จะลมแรงนะคะแล้วก็มีจุดชมวิวอยู่2จุดจุดหนึ่งเนี่ยอยู่ระดับต่ำกว่าอีกจุดหนึ่งเล็กน้อยแต่ทั้ง2จุดนั้นเนี่ยนะคะจะได้ภาพที่งดงามไม่แตกต่างกันมากนักนะคะความงดงามของนาขั้นบันไดที่หยวนหยางนั้นแต่ละฤดูกาลสีสันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะถ้าหากว่าในแต่ละช่วงชั้นของนาขั้นบันไดมีน้ำอยู่เต็มเนี่ยนะคะไม่ว่าท้องฟ้าจะเป็นสีใดน้ำที่สะท้อนสีของท้องฟ้านั้นเนี่ยจะเลื่อมประกายสีเนี่ยนะคะตามสีของท้องฟ้าค่ะยามเย็นสวยงามอย่างไรก็คือเราคงจะคุ้นเคยนะคะเวลาที่เราเรียกท้องฟ้าว่าผีตากพระอ้อมค่ะนอกจากฟ้าจะมีสีฟ้าที่เริ่มหม่นหรือว่าเริ่มสีเข้มขึ้นก็ยังสาดเรื่อยๆด้วยแสงสีส้มสุดท้ายของแสงอาทิตย์นะคะอาจจะมีสลับได้ด้วยสีเหลืองหรืออาจจะมีก้อนเมฆที่เป็นปุยเล็กๆนะคะเป็นสีฟ้าสลับอยู่ค่ะแสงสีเหล่านี้นั้นได้สะท้อนลงไปที่พื้นน้ำนะคะทำให้น้ำที่นาขั้นบันไดซึ่งมีเส้นโค้งสลับซับซ้อนเหล่านี้เนี่ยมีสีล้อเลียนกับท้องฟ้าค่ะช่างภาพหลายๆท่านเนี่ยนะคะเมื่อมาถึงตรงจุดนี้จะกดชัตเตอร์อย่างหลงลืมตนเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะทำทั้งภาพมุมกว้างภาพที่จะส่วนใกล้หรือว่าภาพที่จะเน้นแต่ท้องฟ้าหรือจะเน้นแต่ท้องน้ำหรือจะเห็นหุบเขาอันกว้างใหญ่ไพศาลค่ะหยวนหยางนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่คุยถึงประวัติศาสตร์ของมันยังไม่คุยถึงสิ่งใดๆเลยเราก็เริ่มแล้วค่ะที่รู้สึกประทับใจและเมื่อเราเก็บความประทับใจในยามเย็นจนถึงพบค่ำแล้วก็ได้เวลากลับสู่ที่พักนะคะก่อนที่จะสู่ที่พักเราก็จะเห็นชาวอาขาจำนวนมากมายนะคะที่ใช้ชีวิตเช่นปกติของเขาเขาก็คงสงสัยนะคะว่าเรามาตื่นเต้นตื่นตาตะลึงใจอะไรกับนาขั้นบันไดซึ่งเขาใช้ชีวิตมาตั้งแต่เกิดจนถึงบัดนี้แต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่าคงจะเป็นความแข็งแรงล่ำสันของสาวชาวอาขานะคะซึ่งแบกไม้จำนวนมหาศาลนะคะอยู่บนบ่าบนหลังบนไหล่ของเธอแล้วก็พาไม้เหล่านั้นกลับยังเคหสถานเพื่อเอาไปทำฟืนหรือว่าจะไปใช้ในการประกอบบางส่วนของบ้านเรือนของเธอค่ะช่างเป็นสุภาพสตรีที่แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นนะคะค่ะเมื่อเราเดินทางกลับมาจนถึงที่พักนะคะก็คือโรงแรมหยวนซิซึ่งจัดได้ว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในหยวนหยางนี้เองนะคะคำว่าดีที่สุดก็คือเป็นโรงแรมเก่าดั้งเดิมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีโรงแรมใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายภายหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้นาขั้นบันไดของหยวนหยางนั้นเป็นมรดกโลกนะคะค่ะแล้วก็นาขั้นบันไดของหยวนหยางเนี่ยนะคะเพิ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกในปี2013แต่ว่ารัฐบาลจีนนั้นว่องไวอย่างยิ่งนะคะรัฐบาลจีนได้จัดทำพื้นที่นะคะที่เรียกภาษาอังกฤษว่า tourist นะคะให้ช่างภาพแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ จ่ายค่าผ่านประตูเข้าไปเพื่อที่จะยืนดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกตามจุดต่างๆที่ที่ฉันได้กล่าวไว้ตอนต้นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเก็บภาพเห็นไหมคะความชาญฉลาดของรัฐบาลจีนนะคะรีบมาจัดทำสถานที่ต่างๆเนี่ยให้เอื้ออำนวยต่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยให้รองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่กำลังเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะมันลดหลั่นไปหลายชั้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็สร้างอย่างแข็งแรงมากแล้วก็แต่ละจุดนั้นเนี่ยก็ได้เกิดอาชีพใหม่ๆสำหรับชาวอาคาแล้วก็ชนเผ่าอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะคุ้นกันดีนะคะก็คืออาชีพขายไข่ต้มอาชีพขายของที่ระลึกอาชีพขายอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะไม่ต้องบรรยายต่อนะคะมีภาพถ่ายแล้วก็มีคนบอกเล่าเรื่องราวกันเยอะเลยค่ะสำหรับสินค้าที่เรื่องชื่อสำหรับจุดต่างๆของการชมวิวทัศน์นาขั้นบันไดของหยวนหยางนะคะค่ะเมื่อเรามาถึงโรงแรมเนี่ยนะคะเราก็จะประหลาดใจมากเลยว่าที่โรงแรมนั้นมีฮีเตอร์และมีที่นอนไฟฟ้าไว้ให้เราสิ่งที่เราคาดเดาได้แน่นอนก็คือยิ่งดึกเพียงใดอากาศก็คงจะยิ่งหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นจนทำให้ผ้าห่มไฟฟ้านั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับการนอนหลับให้สนิทสบายในยามค่ำคืนถ้าว่าเราต้องไปนอนพักกันที่หยวนหยางนะคะค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพวกเราก็จะถูกปลุกแต่เช้าเลยนะคะประมาณสักตีห้านะฮะเพื่อให้รีบไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะจุดที่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ดีเนี่ยนะคะก็จะมีเด็กๆชาวอาคาตัวน้อยนิดน่ารักแต่แต่งชุดมาเต็มยศเลยนะคะคำว่าเต็มยศที่ดิฉันพูดถึงก็คือเครื่องประดับบนศีรษะชุดที่เขาใส่นี่มีลายปักเต็มตัวเลยนะคะแล้วก็มีถุงมือหรือมีรองเท้าที่เรียกได้ว่าเป็นชุดประดับเต็มที่ของเด็กๆแต่ละคนเด็กๆจะถือไข่มากับมือเขานะคะแล้วก็จะพยายามมาขายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่ไกด์บางคนนะคะพยายามบอกให้นักท่องเที่ยวเนี่ยระวังอย่าไปซื้อไข่ของเด็กๆแต่สำหรับตัวดิฉันเองนั้นเนี่ยเสน่ห์ที่น่าสนใจของเด็กเหล่านี้ก็คือแววตาที่ไร้เดียงสาของเขาความกระตือร้นในการขายแล้วก็เขาพูดภาษาจีนกับเราเนี่ยเหมือนกับบ่งบอกกับเราว่าอากาศมันหนาวนะคะเอาไข่ต้มไปถือไว้ในมือมือจะได้อุ่นโอ้แบบฟังนี้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะใจแข็งไม่อุดหนุนหนูๆเหล่านี้นะคะก็คงจะต้องอุดหนุนกันบ้างค่ะราคาไข่ก็ประมาณสัก2หยวนแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วจ่าย2หยวนไข่1ฟองนะคะได้กอดหนูน้อยหรือว่าได้ยืนถ่ายรูปกับหนูน้อยเหล่านี้ได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่ไกด์แนะนำเรามาเพราะว่าเรานั้นเป็นคนที่จะไม่เชื่ออะไรถ้าหากว่าเราไม่ได้พิสูจน์มันนะคะเราก็พิสูจน์มาแล้วค่ะว่าหนูน้อยที่มาขายไข่นั้นเป็นผัวเป็นใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆเอาไข่ต้มมาขายให้เราเพื่อให้เราเนี่ยได้ถือไข่ให้มืออุ่นสบายนะคะแล้วพวกหนูๆก็แต่งตัวมาจัดเต็มเพื่อที่จะมาให้เราได้ถ่ายรูปกับหนูน้อยเหล่านี้นะคะดิฉันก็เก็บภาพเหล่านี้มาฝากเพราะท่านฟังก็อาจจะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่เฟซบุ๊กของดิฉันลิขิตการต่างๆก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะมีโชว์รูปหนูน้อยเหล่านี้ในชุดจัดเต็มของชนเผ่าอาคาให้ชมกันค่ะการส่วนความบันเทิงเรืองรมเมื่อเราได้มีโอกาสถ่ายรูปที่ลานแห่งนี้เนี่ยนะคะฉันก็มีการนำอุปกรณ์ช่วยนะคะก็คือโดรนเนี่ยเพื่อที่จะไปถ่ายภาพมุมสูงแล้วก็ให้โดรนนั้นเนี่ยมันไปวิ่งอยู่กลางอากาศถ่ายรูปย้อนกลับมาเห็นเราที่เด็กด้วยนะคะค่ะการใช้โดรนหรือเพื่อการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีพื้นที่เป็น1ไร่ขนาดนี้เนี่ยนะคะทำให้ได้ภาพที่เรียกว่าน่าประทับใจมากเลยนะคะส่วนจะประทับใจมากขนาดไหนเนี่ยนะคะยศพักผู้ฟังข่าวแล้วเดี๋ยวที่ฉันจะเล่าให้ฟังนะคะว่าไอ้เจ้าโดรนตัวเล็กๆเนี่ยมันช่วยเราขนาดไหนในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ค่ะ